16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Bilečki vatrogasci kontrolišu požar koji od sinoć bukti u zapadnom dijelu ove opštine.
Maršom putem egzodusa Srba iz Zavidovića i vozući je 2011 počelo obilježavanje 16 godina od stradanja Srba sa ovog područja.
Sorensen 13. septembra sa zvaničnicima Srpske u Banja Luci.
Počela je isplata avgustovske penzije u Republici Srpskoj.
Vlada Srbije najoštrije osudila najave iz Prištine da će primijeniti silu na sjeveru Kosova 16. septembra.
Drugo kolektivno vjenčanje u Republici Srpskoj održano u Prijedoru.
Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo.
Bilečki vatrogasci uz pomoć jedinice civilne zaštite, radnika šumske uprave i mještana zaustavili su širenje požara koji je od sinoć bukti u zapadnom dijelu ove hercegovačke opštine. Iz Bileće se javlja dopisnik Ljiljana Vučinić.
Prema riječima Radomira Radmilovića, komandira bilečkih vatrogasaca, požar koji je od juče aktivan na području ove hercegovačke opštine je pod kontrolom.
Požarna linija je zaustavljena, ljudi su na terenu i kontrolišu požarnu liniju. Imamo s vremena na vrijeme aktiviranje linije na pojedinim mjestima, ali nas ima dovoljno na terenu, pa to suzbijamo i trenutno kontrolišemo požar. Imamo sreću, malo je vjetar nam išao na ruku, nismo imali jakog vjetra na opožarenoj površini, što nam je pomagalo normalno gašenje požara i efekti gašenja su daleko bolji.
Vatrena stihija zahvatila je više od 50 hektara visoke šume.
Jednim dijelom ovaj požar ušao u Borovu šumu. Zaustavili smo kretanje i Borove šume je jako teško držati tu liniju zbog prenošenja toga požara ide podzemnim žilama, ali imamo ljude na terenu, tako da što se tiče ovog dana i dnevne smjene, požar će biti održan, to je sigurno. Možda će nam noć predstaviti malo probleme zbog samog udaljenosti požara od putnih komunikacija i ostavljanja ljudi dalje od putne komunikacije u noćnim satima.
Požar ne prijeti naseljenom području?
Ne, požar uopšte ne prijeti kućama. Požar je udaljen od bilo koje kuće, makar 10 km. Te seoske kuće, govorim za sela granicu Krstače i Podgore.
Pored vatrogasaca na gašenju su angažovani i pripadnici jedinice civilne zaštite.
Pa ima nas trenutno oko 40 na terenu pripadnika vatrogasne jedinice civilne zaštite opštine Bileća, što šumara iz Bileće i mještana.
Od početka požarne sezone na području opštine Bileća vatrena stihija zahvatila je više od 700 hektara površine pod niskim rastinjem bjelogoričnom i crnogoričnom šumom.
I dalje o situaciji na požarištima u opštini Bileća u našim narednim informativnim emisijama. Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen ploču danas je na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno 19 godina od stradanja 11 civila i pripadnika vojske i policije Republike Srpske, koje su 10. septembra 1992. godine iz zasjede ubile muslimanske snage. U toku odbranbeno-otadžbinskog rata na ovom području, osim ovih 11 civila, stradalo je još 8 pripadnika srpskog naroda. Iz Zvornika Rade Jokić.
Predsjednik Skupštine opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik Milivoje Marković rekao je da su ovih 11 lica mučki stradala u koloni vozila koja se kretala od Capardi prema Zvorniku. Muslimanske snage su ničim izazvane zasjede napale kolonu vozila koja je mirno prolazila ovim putem, pričinivši stravičan zločin u kojem je stradalo 11 nedužnih civila i pripadnika vojske i policije Republike Srpske, rekao je Marković. On je naglasio da je parastos održan pored skrnavljene spomen ploče, koja je otkrivena i osvećena na današnji dan prošle godine. Sa ovog mjesta poručujem da je ovo što se desilo spomen ploči sraman čin svih onih koji su to počinili, jer su time ponovo pokazali da žele da zatru sve što dokazuje da su nedužni Srbi bili žrtve muslimanske agresije, naglasio je Marković. On je najavio da će u skorije vrijeme biti realizovan zajednički projekat sa opštinom Zvornik Na renoviranju spomen obilježja, na spomen ploču vijence su položili predstavnici porodica stradalih opštine Zvornik, opštinskih organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornika i Sokoca, te boračke organizacije Zvornik.
Marš putem egzodusa Srba iz Zavidovića i Vozuće 2011, kojim je jutros počelo obilježavanje 16 godina od stradanja Srba iz Vozuće i doline rijeke Krivaju u opštini Zavidoviću u Federaciji BiH, završen ispred crkve Svetog Georgija u Stoga. U njemu je učestvovalo 476 ljudi. Sa mjesta gdje se održava pomen javlja se dopisnik Milica Đurđević.
Učesnici marša stazama egzodusa krenuli su jutros u 6 časova autobusima iz Doboja do naselja Tumare na Ozrenu do pravoslavnog hrama, odakle su se pješke uputili prema naselju Stog u opštini Zavidovići. Tu je služen parastoci i paljene svijeće za sve poginule Vozućane, a potom osveštan krst na mjestu gdje je pronađena masovna grobnica nestalih u ofanzivi. Prema podacima operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih još se traga za 177 boraca. Problem predstavlja zastoj u traženju nestalih i opstrukcija koja se ogleda u izmještanju masovnih grobnica. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da će vlada Republike Srpske učiniti sve da se proces traženja nestalih ubrza, ali i da oni koji su odgovorni za zločine budu kažnjeni. Masovno stradanje Vozućana tokom prošlog rata dogodilo se između 10. i 24. septembra 1995. godine, kada je iz 30 naselja rodni kraj napustilo 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, bježeći od zločina muslimanskih vojnika i mudžahedina iz sastava 3. korpusa tadašnje armije BiH.
U Brezičanima Kočelinca danas je održan memorijalni skup povodom 70 godina od ustaškog zločina nad civilnim stanovništvom ovog sela.
Na sastanku organizacionog odbora za njegovanje uspomena na nedužne žrtve dogovoreno je da se u narednih mjesec dana dostojno obilježi stratište i održi parasto sa žrtvama koje su sahranjene bez opijela i sahranjene u kolektivne grobnice. Mještani Brezičana tek su 11. septembra 1967. godine postavili skromnu spomen ploču žrtvama fašističkog terora, jer zbog njegovanja bratstva i jedinstva nije bilo dozvoljeno ulaziti u detalje zločina.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Slijede političke teme: da je formiranje novog saziva Savjeta ministara BiH pretvoreno u stranačku borbu za ministarske fotelje bilo je očito odmah po saopštenju prošlogodišnjih izbornih rezultata. Ovakva nastojanja produbljuje najnovija ideja Socijaldemokratske partije BiH da 6 stranačkih lidera razgovaraju o formiranju 3 nova ministarska na nivou BiH kako bi se deblokiralo formiranje novog saziva Savjeta ministara. Koalicione stranke iz Republike Srpske oštro se protive takvim idejama. Prilog Radana Škipine.
Lider SDP-a Zlatko Lagumđija najprije izražava čuđenje na pitanje da li se na mostarskoj rundi stranačkih razgovora razmatrala ideja o formiranju Ministarstva za evropske integracije BiH, ali odmah potom takvu mogućnost dovodi u realnost stranačkih razgovora o osnivanju još 3, a ne samo jednog ministarstva u sklopu Savjeta ministara BiH.
Bilo bi dobro da dobijemo 3 nova ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo nauke, tehnologije i okoliša kao drugo ministarstvo i treće Ministarstvo za evropske integracije koje se logično nameće zato što je naš veliki izazov. Možemo o tome razgovarati, ja to ne predlažem. Međutim, objektivno, znajući druge političke stavove, imam osjećaj da to teško da će biti rješenje do koje ćemo doći. Postoji dvije mogućnosti, ili da imamo predsjednika vijeća ministara ili da imamo drugo ključno mjesto koje izaberemo u vijeću ministara. Nuditi SDP-u da uđe u nešto i da nema jednu od ključnih uloga kroz izbor prvog ili drugog mjesta u vijeću ministara nije ozbiljno.
Da je ideja o formiranju novih ministarstava na nivou BiH u stvari briga o uhlebljenju neraspoređenog lidera SDP-a Zlatka Lagumđije, ukazuje Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH.
Mogu da kažem da bi takav prijedlog, kad bi bio realizovan, više nanio štete Republici Srpskoj nego kad bi se dalo Ministarstvo inostranih poslova. Zato što na čelu Ministarstva za evropske integracije, kako je to idealno zamislio neko iz okruženja Zlatka Lagumđije, data bi mu bila ne samo politička snaga, nego i ekonomska. Dakle, odluke o projektima iz evropskih fondova, priče o prioritetima, sve bi bila kod Zlatka Lagumđije. A treća stvar je da bi to sve zahtijelo izmjenu ustava, što svakako potom vezano za to pitanje ne dolazi u obzir.
Potpredsjednik SDS-a Predrag Kovač podsjeća na koalicioni sporazum SNSD-a i SDS-a o usaglašenom nastupu u zajedničkim institucijama BiH, osnaženi jahorinskim susretom rukovodstava te dvije stranke, prema kome će se sve ideje razmatrati, ali da daljih prenošenja nadležnosti na BiH nema.
Ono što između ostalog jeste dogovoreno na zadnjem sastanku između ove dvije političke partije na Jahorini jeste da sve ono što bi značilo značajnije, odnosno prenošenje nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine ni u kom slučaju neće biti podržano od strane ove dvije političke partije.
Kancelarija visokog predstavnika zvanično ništa ne govori o ideji osnivanja još jednog ili više BH ministarstava, već poziva domaće lidere da se uozbilje i dogovore parlamentarnu većinu za formiranje savjeta ministara BiH. Na nivou medijskih spekulacija ostaje tvrdnja da je OHR iskazao spremnost da se šefu HDZ-a BiH Draganu Čoviću ukinu sankcije i omoguće da zauzme poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH ako Zlatko Lagumdžija postane šef diplomatije. Specijalni predstavnik i šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen poručio juče da njegova uloga nije da bude posrednik između lidera u formiranju izvršne vlasti, ali je apelovao da oni ispune svoj dio obaveza. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon podržava ideju o formiranju Ministarstva evropskih integracija BiH, ocjenjujući je kreativnom, uprkos činjenici da gotovo sve poslove pristupanja BiH Evropskoj uniji uspješno obavlja postojeća direkcija za evropske integracije. Zato i stranaka iz Republike Srpske poručuju da nije dobro da se bilo ko sa strane miješa u posao domaćih političkih faktora, pa i kada je riječ o formiranju savjeta ministara BiH, o čemu nastavak razgovora slijedi 15. septembra u Sarajevu, gdje će domaćin biti SDP.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije BiH Peter Sorensen dolazi u Banja Luku utorak 13. septembra te istakao da se nada partnerskim dijalogu i novoj fazi djelovanja predstavnika međunarodne zajednice na ovim prostorima. On je istakao da ne očekuje nametanje rješenja i još jednom visokog predstavnika.
Novo imenovani ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Nigel Casey izrazio je nadu da će stupanje Sorensena na dužnost specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini biti prekretnica i okretanje nove stranice kada je riječ o evropskim integracijama zemlje.
U dnevniku još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Danas je počela isplata avgustovske penzije u Republici Srpskoj, potvrdio je za Radio Republike Srpske portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Tihomir Joksimović.
To znači da je distribucija preko oba distributera i pošte i preko banaka. Avgustovska penzija isplaćuje se za preko 232.000 korisnika, od čega najveći broj gros, preko 192.000 u Republici Srpskoj, a preostali broj je sa prebivalištem u inostranstvu. Prosječna penzija za avgust je na nivou prošlomjesečne 320 maraka, a najniža penzija i dalje je 160 maraka. Iznos sredstava potrebnih za avgustovsku penziju je oko 76 miliona u bruto iznosu, od čega je budžetska sredstva 15,6 miliona, a ostala sredstva su iz doprinosa. Isplata je počela danas. U narednih nekoliko dana treba da se obavi za sve korisnike u Republici Srpskoj, a potom i za korisnike u inostranstvu.
U Banja Luci noćas dvije pljačke Unicredit banke i prodavnice Delta Maxi. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Gospa Arsenović izjavila je za naše radio da policija aktivno radi na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela.
Na području grada Banja Luke evidentirane su dva krivična djela razbojništva i to prvo nad radnicima Delta Maxija ulice Josifa Pančića, kom prilikom je otuđeno oko 13.000 konvertibilnih maraka, dok je drugo krivično djelo razbojništva izvršeno nad radnicima Unicredit banke u ulici Marije Bursać, kom prilikom su otuđene dvije kase za sada neutvrđenom količinom novca. Oba krivična djela obaviješteno je nadležno tužilaštvo u Banja Luci, a u toku je intenzivan rad na rasvjetljavanju pomenutih krivičnih djela i identifikovanju počinilaca.
Informacija iz Brčkog. Gradonačelnik ove opštine Dragan Pajić rekao je da je konvertirao ostavku na ovu funkciju i da će je najvjerovatnije aktivirati na vanrednoj sjednici Skupštine distrikta koja bi trebalo da bude održana naredne sedmice.
List Press prenosi da se Pajić, koga je Skupština distrikta u maju razriješila dužnosti zbog sukoba interesa, potom ga apelacioni sud vratio na funkciju, u posljednje vrijeme nalazi pod velikim pritiskom, zbog čega je odlučio da od svega digne ruke. Pres Republike Srpske navodi da bi novi načelnik trebalo da bude iz SNSD-a, a najozbiljniji kandidat za ovu funkciju je Miroslav Gavrić.
Idemo u region. Nekoliko desetina privrednika iz Zubinog Potoka na sjeveru Kosova i Metohije održalo je danas mirni protest kod administrativnog prelaza Brnjak, gdje su razgovarali sa pripadnicima KFOR-a i poručili da ne žele granicu sa Srbijom. Na Kosovo je danas stigao i drugi konvoj humanitarne pomoći iz Republike Srpske. Sa Kosmeta se javlja naš novinar Pejka Medić.
Privrednici protestuju zbog blokade alternativnog pravca kod mjesta Banjska u opštini Zvečan, koji već 6 dana pod Kosovom kontrolom drže snage KFOR-a. Zbog blokade ovog alternativnog pravca na svim pumpama u srpskim opštinama na sjeveru Kosmeta osjeća se nestašica goriva, dok su zalihe goriva i životnih namirnica poskupjele. Srbi zahtijevaju od KFOR-a da odblokira ovaj putni pravac i omogući nesmetan promet robe iz Srbije na sjever Kosova i Metohije. Privrednici 4 srpske opštine na sjeveru Kosmeta potom su blokirali magistralni put Kosovska Mitrovica Ribariće kod sela Zupče u Zubinom Potoku, zahtijevajući od pripadnika KFOR-a da svoj punkt u ovom selu, koji se nalazi kod obdaništa, pomjere 100 metara niže. Mještani Zupča tvrde da prisustvo KFOR-a uznemirava djecu i lokalno stanovništvo. Nakon dvočasovnih pregovora KFOR se povukao 100 metara niže, a privrednici su odblokirali magistralni put Kosovska Mitrovica Ribariće. U Kosovsku Mitrovicu danas je stigao i drugi konvoj humanitarne pomoći iz Republike Srpske. U humanitarnoj akciji koju su 5. augusta organizovali veterani fudbalskog kluba Vrbas iz Banja Luke, a u kojoj su uključila i televizija Republike Srpske, do sada je prikupljeno oko 50 tona prehrambenih namirnica koje će biti podijeljene najugroženijim kategorijama stanovništva. Predstavnici veterana fudbalskog kluba Vrbas uručili su danas dječja kolica roditeljima jedne djevojčice koja je jutros rođena u bolnici u Kosovskoj Mitrovici.
Vlada Srbije najoštrije danas osudila izjave predstavnika privremenih organa vlasti u Prištini kojima se najavljuje primjena sile na sjeveru Kosova i Metohije 16. septembra na način kako je učinjeno 25. jula ove godine, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Vlada je pozvala Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO da preduzmu odgovarajuće mjere u skladu sa svojom nadležnošću, otklone prijetnju nasiljem i obezbijede uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt smatra da bi rješenje za sjever Kosova mogla da bude autonomija slična ona kojoj kakvu ima i Katalonija u Španiji.
Fejt je objasnio da je najbolji model za trajno rješenje Ahtisarijev plan plus, kojim se daje autonomija sjevernom Kosovu u oblasti obrazovanja i zdravstva, ali kojim se isključuje bilo koji oblik podjele Kosova. Fejt je ocijenio da je ovo odlučujući trenutak ne samo za Kosovo i Srbiju, nego i za region.
Sutra se navršava 10 godina od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, New York i Washington, a opasnost od globalnog terorizma nije manje nego što je bila. Djelovanje Al-Kaide postalo je fleksibilno i regionalno, tumače analitičari i upozoravaju da mjere bezbjednosti u BiH i regionu moraju biti adekvatne i povećane. Opširnije u prilogu kolege Velimira Božića.
Svjetski samit o protiv terorizmu bit će održan u Izraelu 11. septembra na 10. godišnjicu od terorističkih napada na svjetski trgovinski centar u Njujorku, u kojem je poginulo 3000 ljudi i zatim na Pentagon. Uslijedile su američke intervencije u Afganistanu i Iraku, pa promjene režima u uzavrelim arapskim zemljama. Strijepi i Evropa, ali opasnost od terorizma nije manja ni nakon ubistva vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena. Naš region nije izuzetak, već baza radikalnih islamista, a Zapad, kad nije direktno ugrožen, na to i ne reaguje. I bezbjednosne službe i agencije u Federaciji BiH ne rade kako treba, istakao je član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
Šta se tu dešava, moramo znati da je to, da je vehabijski pokret ono što je izvor terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini, i moramo činiti sistemske korake da se taj pokret stavi van snage, da se njegove aktivnosti zabrane. Dakle, bez obzira što on nije formalno registrovan, ali on funkcioniše kroz forme 300 fondacija, kroz forme 3000 nevladinih organizacija.
Al-Kaida je postala fleksibilna opasnost, stalna, posebno takozvana bijela Al-Kaida. Ipak Balkan danas nije glavni izvor nestabilnosti u svijetu kao nekad, smatra profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose dr. Miloš Šolaja.
koliko god da se politički govorilo da ne postoji opasnost od te takozvane bijele Al-Kaide, ona postoji. Prema tome ima mnogo tih činjenica koje vežu. Naravno, mi ne smijemo da tvrdimo ovdje da je to globalni izazov broj jedan, bez obzira koliko neke naše političke unutrašnje egocentričnosti to željele.
Vojno-politički komentator beogradske politike Miroslav Lazanski upozorio je da postoji nove prijetnje nakon promjene vlasti u Libiji.
Nova Al-Kaida može da se regrutuje upravo iz redova libijskih pobunjenika. Evo imamo zadnje agencijske vesti da je mnogo protuavionskih ručnih raketnih sistema koji su bili u Tripoliju jednostavno nestalo.
Naši sagovornici saglasni su i da pokret nesvrstanih zemalja ponovo ima šansu da davno proklamovanom politikom miroljubive aktivne koegzistencije doprinese ostvarivanju mira i smanjivanju radikalnih tenzija i terorizma. Principe ove politike i ideju za formiranje Lige naroda, odnosno Ujedinjenih nacija, postavio je nakon Prvog svjetskog rata američki predsjednik Woodrow Wilson, a zagovarao i tumačio prvi sovjetski lider Vladimir Iljić Lenin.
Jedno lice je stradalo, oko 450 ljudi povrijeđeno u sukobima sa policijom nakon što je grupa demonstranata upala u izraelsku ambasadu u Kairu. Izraelski ambasador sa porodicom i osobljem napustio Egipat.
Egipat je proglasio vanredno stanje. Demonstranti su rano jutro zapalili najmanje dva policijska vozila, palili su i vatre na ulici ispred ambasade, a policija je upotrijebila suzavac i pucala u vazduh kako bi rastjerala oko 2000 ljudi koji se i dalje nalaze u ovom dijelu grada. Egipatski premijer Esam Šaraf sazvao je hitan sastanak vlade. Američki predsjednik Barack Obama osudio je ovaj incident i pozvao vlasti Egipta da zaštite ambasadu.
Ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima. Kompanija Novosti u okviru manifestacije Dani Novosti u Republici Srpskoj poklonila danas Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske 10.000 knjiga. Književna štiva iz edicije Zlatni Rusi dobit će škole i biblioteke u Srpskoj. Opširnije o ovome u večernjim novostima Radija Republike Srpske. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa proslavljenim rediteljem Emirom Kusturicem o tome dokle se stiglo sa realizacijom projekta Andrić grada.
Početak izgradnje grada u kamenu po ideji Kusturice nedaleko od mosta Mehmeda Paše Sokolovića svečano je obilježeno 28. juna u Višegradu. Kusturica će biti najveći financijski nosilac projekta, a dio novca obezbijedit će Vlada Republike Srpske dok je opština Višegrad obezbijedila lokaciju i infrastrukturu. Vrijednost radova je između 20 i 25 miliona maraka.
Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska sa sjedištem u Mostaru oštro je osudila upotrebu slike Maxa Klingera, koja je postavljena kao dio scenografije na 38. Šantićevim večerima poezije 8. i 9. septembra u Narodnom pozorištu organizaciji Muzeja Hercegovine i pod pokroviteljstvom grada Mostara.
Ne ulazeći u slobodu umjetnika i njegovu nesuvislu potrebu da oskrnavi Gospoda Isusa Hrista i vrijeđa vjerska osjećanja hrišćana, smatramo da manifestacija koja slavi ime srpskog i mostarskog pisca, vjernika i patriote nije mjesto na kome će se pod bilo kojim i čijim izgovorom i scenografsko-kreativnim kvazinadahnućem izložiti i predstaviti ova svetogrdna i bogohulna škrabotina, navodi se u saopštenju. Eparhija je pozvala sve odgovorne za ovaj skandal da se javno izvine i preduzmu sve potrebne mjere da se ovakav incident više nikada i nigdje ne ponovi, pogotovo ne na manifestacijama koje se održavaju čast onih koji su bili hrišćani i vjernici.
Za dnevnik rubriku iz kulture pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Simpozijum poetika, stilistika i lingvistika pripovijedanja Branka Ćopića, koji se održava u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci u okviru projekta Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, završen je danas u Piščevom rodnom mjestu Hašanima. Tokom tri dana više od 50 naučnih, kulturnih i javnih radnika govorili su o različitim aspektima književnog djela. Revijalnom predstavom Slučajna smrt jednog anarhiste u Trebinju je otvoren 6. internacionalni pozorišni festival Dani malih stvari, koji je i ove godine okupio pozorišta iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Večeras prve takmičarske večeri bit će odigrana predstava Magnet Narodnog pozorišta Sombor. Treći dan manifestacije Dani Duška Trifunovića bit će završen i večeras koncertom muzičkih bendova iz Istočnog Sarajeva na Gradskom trgu. U Mrkonjić gradu sinoć predstavom Otkačeni klovnovi pozorišta Stevan Sremac iz Crkvenice završen treći festival dječjeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske. U okviru jubilarnog 40. Brankovog kola manifestacije koja se održava u Sremskim Karlovcima, danas je svečano uručena nagrada Stražilovo laureatima Željku Pržulju, Dušanu Kresoviću i Ivanu Despotoviću. Specijalna nagrada Stražilovo za najbolji pjesnički prvenac mladih autora pripala je Maji Stanojević iz Doboja.
Na vječnu ljubav danas se u Prijedoru na drugom kolektivnom vjenčanju u Republici Srpskoj zaklelo 10 parova. Čin vjenčanja obavili su matičarka Rajka Knežević i načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, koji je rekao da će i dalje podržavati ovakve manifestacije. Prilog Danijele Doduš.
Sudbonosno da, izreklo je 20 prijedočana. Ljubav i sreća vodići ih, kažu, kroz zajednički život, govori Irena Vukojević.
Preljep. Bar me, ne znam, prestrešna sam.
Kolektivno vjenčanje pun je pogodak, kažu mladenci. Najsrećniji dan podijelili su sa svojim sugrađanima, govori Vedran Vukojević.
Zaista je ovo jedna lijepa svečanost, malo neobično drugačije od klasičnog vjenčanja.
Ovo je radost za mladence, ali i za opštinu Prijedor. Načelnik opštine Prijedor, Marko Pavić.
Da bi stimulisali mlade da se žene udaju, da rađaju djecu i da Prijedor ima svoju budućnost.
Današnji mladenci imaju i cilj, a to je, kažu, stabilna porodica u kojoj će, kako najavljuju, već naredne godine biti mališani.
Rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras ekipu Vardara iz Skoplja u prvom kolu regionalne SEHA lige. Utakmicama 6. kola danas će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj premier ligi BiH. Fudbaleri borca dočekat će Zrinski iz Mostara. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće večeras protiv Rodžera Federera meč polufinala na US Openu, a u Austriji i Češkoj danas je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Rukometaši borca spremno dočekuju start regionalne SEHA lige. Nekadašnji šampion Evrope će u prvom kolu ovog takmičenja dočekati predstavnika Makedonije Vardar iz Skoplja, koji sa klupe predvodi Veselin Vujović. Trener borca Dragan Marković očekuje veliko zalaganje svojih igrača i pobjedu.
Mega susret sigurno. Vardar je jedan od favorita u ovoj ligi. Poznato je već odavno da su investirali puno novaca u ekipu i u trenera, jedno možda od najboljih igrača svijeta Veselina Vujovića. Mislim da nisu nepobjedivi, mi uz podršku sa tribina i pun borik mislim da možemo da ih pobjedimo.
Utakmica borac Vardar počeće od 17:30 u sportskoj dvorani Borik. Danas će biti odigran još jedan susret. Lovćin sa Cetinja dočekat će slovački Tatran Prešov. Fudbaleri banjalučkog borca dočekat će Zrinski iz Mostara u derbi utakmici 6. kola premijer lige BiH. Banjalučani su pauzu u šampionatu iskoristili da osvježe ekipu, pa sa dosta optimizma dočekuju Zrinski. Napadač borca Sead Bučan.
Dolazi nam jedna ekipa, dobra, tako reći dobra ekipa Zrinskog, ali ja mislim da mi ne trebamo puno razmišljati o njima, mi trebamo samo razmišljati o našoj igri i pokazati ono što znamo i što publika očekuje od nas, tako doći do još jedne pobjede u nizu.
Utakmica borac Zrinski počeće od 19:30. Pola sata ranije Kozara iz Gradiške gostovaće ekipi Sarajeva. U 16:30 počeće 4 utakmice: Čelik Željezničar, Zvijezde Olimpik, Sloboda Travnik i Velež Široki. Mečevima kvalifikacija danas je počeo 10. teniski banjalučki Challenger turnir. Susreti prvog kola na programu su ponedjeljak, a prvi nosilac na turniru je 70. igrač svijeta Španac Pere Riba. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras od 18:00 po našem vremenu sa Švajcarcem Rodgerom Federerom u meču polufinala na US Openu u New Yorku. U drugom susretu polufinala igraće Britanac Andy Murray i Rafael Nadal iz Španije. U Austriji i Češkoj danas je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše. Reprezentacija Srbije će večeras od 20:00 u Beču igrati protiv Turske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Za dnevnik o vremenu u Srpskoj, meteorolog Igor Kovačić.
Vrijeme u Srpskoj veoma toplo i pretežno sunčano, duva slab i promjenjiv vjetar. a temperature izmjerene u 14 časova iznosile su na Čemernu 25, Mrakovica, Mrkonjić grad, Han, Pjesak 27, Gacko, Drinić, Nevesinje, Sokolac, Foča 28, Srbac 29, Novi Grad, Rudo, Srebrenica 30, Bileća, Višegrad, Trebinje 31, Bijeljina, Derventa, Prijedor, Šipovo 32, Banja Luka, Zvornik, Ribnik 33 i u Doboju najviše 34 stepena. Vrijeme do kraja dana bez promjene, dakle veoma toplo, uz temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Prognoza vremena za Srpsku, sutra ujutru vedro i svježe po kotlinama i visoravnima, samo ponegdje duž rijeka sa slabom sumaglicom. Tokom dana sunčano i opet vrlo toplo uz temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Ponegdje na sjeveru, te na jugoistoku zemlje i jugu Hercegovine vruće. Duvat će slab, promijenjiv vjetar u krajini i na jugu do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura u većini krajeva od 13 do 17 stepeni, na jugu do 20, u planinama od 9. Dnevne temperature više od današnjih i kretaće se između 29 i 33, ponegdje na sjeveru te na jugu i jugoistoku do 35 stepeni, a na planinama već od 26 stepeni. U narednom periodu očekuje nas nešto promjenjivije vrijeme, međutim i dalje toplo. U poslijepodnevnim časovima lokalne nestabilnosti uglavnom u centralnim krajevima te na istoku zemlje. Temperature će se kretati uglavnom između 26 i 34 u ponedjeljak i utorak, a u srijedu nešto niže između 24 i 30, na jugu do 32, a na planinama od 20 stepeni.
I na kraju emisije, poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Bilečki vatrogasci kontrolišu požar koji od sinoć bukti u zapadnom dijelu ove opštine.
Maršom putem egzodusa Srba iz Davidovića i Vozuće 2011 počelo obilježavanje 16 godina od stradanja Srba sa ovog područja.
Sorensen 13. septembra sa zvaničnicima Srpske u Banja Luci.
Počela isplata augustovske penzije u Srpskoj.
Vlada Srbije najoštrije osudila najave iz Prištine da će primijeniti silu na sjeveru Kosova 16. septembra.
Drugo kolektivno vjenčanje u Srpskoj održano u Prijedoru.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.